Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. От рубриката «Детски детектив» – разобличител на фалшиви новини. Американският сенатор Райн Пол не е ходил по хавлия на работа. Ти може би мърмориш, защото ти се налага да ходиш на училище с униформа. И изведнъж виждаш в интернет снимка на американски сенатор, който ходи на работа по червена хавлия. Само че снимката не е истинска. Тя е генерирана от AI – изкуствен интелект. По същия начин, по който хората се забавляват да поръчват на изкуствения интелект какви ли не картинки. Например, своя собствена снимка като египетски фараон, или като пират, или като индианско момиче. Някога снимките са били безспорно доказателство, че нещо е вярно. Фотографската техника е била по-проста и по-трудна за манипулиране. Дори тогава обаче са правени измами. Например, да се заличи даден човек от снимка или други неща. За това ще ти разкажем по-нататък специално. В момента манипулацията е по-лесна от всякога. Има програми, на които буквално можеш да кажеш «Искам сенатор Ранд Пол с червена хавлия» и да получиш снимка като тази. Съветваме те обаче да не се хвърляш в такива забавления, защото те не са никак невинни. Могат, например, да разрушат репутацията на даден човек. Следващия път, когато Ранд Пол се кандидатира за сената, много хора може да не гласуват за него заради лъжата с хавлията, защото проверката изисква усилия. И представи си, че някой реши да развали доброто име на друг известен политик. Например, такъв, който се опитва да спре мафията. И затова кара изкуствения интелект да изработи негова снимка, в която той прави някакви непристойни неща. Хората да спрат да му вярват и борбата с мафията ще замре. Колко удобно, а? А колко неприятно би било някой да използва твоя снимка. Изобщо, с новите технологии трябва много да се внимава. В случая, снимката е манипулирана на шега. Защото наскоро лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър разреши на сенаторите да ходят на работа с дрехи, различни от официални костюми. За мнозина това звучи недопустимо и затова са решили да се подиграят на решението чрез преувеличение. Лошото е, че страшно много сайтове и потребители в социалните мрежи са я публикували без да проверят дали е истина. И така хората започват да вярват в лъжата, нали е повторена толкова много пъти? Защо е толкова лошо човек да шофира пил и защо никога не трябва да се качваш в колата на човек, който е консумирал алкохол? Всички знаем, че пияните шофьори са опасни, но дори не е нужно някой да се е напил много, за да има последствия. Алкохолът е депресант. Не се обърквай от ежедневния език. Не говорим за нещо, което те депресира. Депресант е термин за вещество, което намалява предаването на сигнали в нервната система. Образно казано, забавя се разговорът между нервните клетки. Повече алкохол е равно на по-голямо забавяне. Вместо да говориш, фъфлиш. Вместо да вървиш, залиташ. Дори видимо всичко да е наред, мозъкът действа на по-бавни обороти. За най-обикновен завой на мозъка му е нужно да следи движението, да види и разпознае отбивката, да реши да завие, да даде сигнал на мускулите на ръцете и краката какво да правят. Ако първото нещо по веригата се забави, се забавят всички останали. Ето как би звучал нормален разговор. Участват частта от мозъка, която контролира вниманието, префронталната кора, ще я кръстим госпожица внимателна, и частта, която контролира движението на ръцете и краката, двигателната кора или господин двигателен. Хей, господин двигателен, забелязвам друга кола, която излиза от паркинга насреща. Ако нямаме време да отбием страни, ще трябва да намалим или спрем докато излезе. Няма проблем, внимателна. Сега ще завъртя леко и ще сваля стъпалото от гъста. Ето същия разговор в главата на пил шофьор. Господин, как се казваше, двигател? Май от онзи паркинг излиза друга кола. Кола на паркинга. Ако не реагираме, може да се бу...
Не мога да говоря, блъскаме се!
Опитът на шофьора не може да помогне, ако реакциите на самия мозък са забавени. Особено при млади хора, мозъкът дори не се е развил напълно до около 25 годишна възраст. Изследвания показват също, че няколко напитки имат ефекта на 17 часа без сън. Би ли карал дори колело, ако не си спал от 17 часа? А ако колелото вдига над 100 км в час? Ужасна идея, нали? Говори за това с възрастните. Ако отивате някъде и шофьорът е пил, предложи да вземете такси или градски транспорт. Може би и дори да походите пеша. Не си струва риска. Малки трикове за по-добро здраве. Постарай се да се порадваш навън на сутрешната светлина. Някои стъпки към по-добро здраве звучат съвсем малки и незначителни, но ако ги проучим научно, се оказват много по-важни, отколкото си мислим. Ето някои такива съвети, подкрепени от редица учени, включително специалисти от Британското кралско научно дружество. Виж слънцето възможно най-бързо. Сънят и будното състояние се редуват всеки ден. Наричаме това циркаден биологичен ритъм. Добрият биологичен ритъм позволява да спим и отпочиваме по-добре. Влияе се от много неща, но най-ключово е светлината. По-конкретно светлината рано сутрин. В очите ни има светлочувствителни клетки, т.е. клетки, които реагират на светлината наоколо. Те помагат да различим светло от тъмно и един цвят от друг. Някои от тези клетки са важни не за зрението, а за улавянето на светлината, която определя биологичния ни ритъм. Това е предимно светлината рано сутрин, която е в синята част от световия спектър. Тя е толкова важна, че клетките, които я засичат, работят дори при слепи хора. Дори да си незрящ, мозъкът получава сигнал от тези клетки, че навън е ден. Липсата на естествена светлина сутрин и през деня, заради лампи и екрани, е проблем. Води до нарушен сън, умора и понижено настроение. Това не е добре за психичното ни здраве. Нарушеният биологичен ритъм също ни вреди физически и отслабва организма. Дългата липса на слънчева светлина, например през зимата, пречи на тялото ни да произвежда витамин D. Той е важен за костите и имунната ни система. Щитът ни срещу инфекции. Малки трикове. На събуждане първо дръпни завесите. Дори да е още мрачно, е добре първо да приемеш естествена светлина. Ако ти е уморено и изнервено, не оставай с телефона на закрито. Излез на слънце или поне погледай през прозореца, докато слушаш музика или подкаст. Намали времето пред екрана или поне понижи яркостта му, особено вечер. Още по-полезно е да направиш сутрешна разходка на въздух. Неврологът Андрю Хюберман от Станфорд посочва колко е полезно раздвижването на мускулите в комбинация с гледането на движещи се обекти наоколо. Този оптичен или зрителен поток действа положително на така наречената парасимпатикова нервна система. Това помага да се намали стресът и успокоява мозъка и тялото. Една малка победа на хората срещу машините в Холивуд. Наскоро ви разказахме, че сценаристите в Холивуд стъчкуват. Това означава, че отказват да работят, докато исканията им не бъдат изпълнени. В случая те протестираха срещу употребата на изкуствен интелект в своята работа. Сценаристите са тези, които пишат какво се случва в един филм. Например, какво трябва да кажат героите, кой как да изглежда, какво да прави и така нататък. Много често в големите филми те не работят сами. Оказва се обаче, че филмовите студия им поръчват да си сътрудничат не със свои колеги, а с изкуствен интелект. Така много сценаристи биха останали без работа, а ние бихме гледали нещо, което е частично или изцяло измислено от робот. Представи си само любимият ти филм да не е измислен от хора, а автоматично генериран на базата на това, което се харчи най-добре. Малко е обидно, нали? Конфликтът се превърна в сблъсък между човека и машините и стачката продължи цели 148 дни. И сценаристите спечелиха, поне за сега. През следващите седмици те ще гласуват дали да приемат споразумение, според което филмовите компании са длъжни да казват на сценаристите дали подадените към тях материали са писани от изкуствен интелект. Освен това, изкуственият интелект не може да бъде автор, признат в надписите на филма, нито пък да пише или пренаписва литературно произведение. Според много експерти, от сега нататък ще има подобни битки в много области. За сега законите се променят много по-бавно от технологиите. Затова и още няма достатъчно закони около употребата на изкуствен интелект. Дано това да стане скоро. Успешната стачка на сценаристите е добро начало. Днес искаме да си поговорим за това какво значи достоинство. Аля плаче. Учителката по биология е крещяла, обиждала я е, а после я е наказала да стои права в ъгъла на стаята. И всичко това само защото е поправила грешка, която самата учителка е допуснала. Не плачи, утешават я нейните приятелки. Иди до учителската стая да се извиниш и тя ще ти прости. Тя обича да й се молят. Аля обаче не е съгласна. Да се извиня, без да съм виновна, възразява тя през сълзи. За нищо на света. Аз съм права. Но тя е учителка, а ти си дете, убеждават я приятелките. Какво от това? Аз имам някакво достоинство. Да имаш достоинство, значи да знаеш, че имаш правото да бъдеш уважаван сам по себе си. Независимо дали си дете или възрастен, момиче или момче, независимо къде си роден, как изглеждаш, кои са родителите ти, какъв е успехът ти в училище. Просто защото си човешко същество и имаш право да очакваш другите да те зачитат като човек. Ако Аля се извини без да е виновна, може би ще си спести неприятности. Но пък, ако отстоява правотата си, ще запази нещо важно. По-важно дори от училището. Своето самоуважение. Мишо влиза в клас и вижда другите момчета да подритват чантата на Деян, а той да не може да си я вземе. Отива до тях, рязко взема чантата и я връща на собственика й. Момчетата са удивени. Та Мишо е техен приятел. Никога не е бил приятел на Деян. Всъщност, двамата не могат да са по-различни. Единият е прилежен ученик, другият едва връзва тройките. Единият обича футбол, другият не ще и да знае. Единият е отдавна в класа, а другият отскоро. Няма значение, казва Мишо. Той има достоинство. Човек пази достоинството на другите не защото те са такива или унакива, а защото всеки човек има право на основно уважение. То значи, че хората не могат да бъдат унижавани. Когато момчетата са ритали чантата на Деян, това е било унизително за него. Затова Мишо се е намесил да спаси достоинството му. Мила слуша как приятелките й коментират новото момиче, как се присмиват на външността му и ги моли да спрат. Това не е достойно. Като пази достоинството на момичето, Мила пази и достоинството на приятелките си. Когато човек прави нещо лошо, нещо, което го излага и го представя в лоша светлина, ние казваме, че той или тя има недостойно поведение, че човек, който се уважава, не прави така. Понякога човек може да е унизен не от конкретни други хора, а от обстоятелствата. Например, ако е бездомен, ако трябва да рови в кофите, за да си намери храна. Всички страни в Европейския съюз се стремят да имат политика, която да помага на тези хора и да пречи това да се случва. Достоинството е една от основните ценности в Европейския съюз. Това значи, че ако някой е унижаван, той има право на защита. Най-напред, разбира се, може да се обърне към своята държава, защото всички държави в Европейския съюз са подписали Европейската конвенция за правата на човека и са длъжни да я спазват. Ако така не стане, в Страсбург има Европейски съд за човешките права. Защото достоинството е много, много важно нещо, което непременно трябва да бъде запазено. Преди всичко обаче, достоинството е нещо, което е вътре в теб. И твоето поведение, независимо от обстоятелствата, може да ти помогне да го запазиш. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искра Ченебецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.